from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waafidnimo talaada ah oo bisha September ay tahay 3 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina halka Washington ay ka tahay 2:10 duurnimo waxaan idaacadda idin la socodsiin doonaa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobadan idinku haynaa idaacadda fiidnimo waxa ka mid ah warbixin ku saabsan caabud waaqo ay ku laabteen qurbajooga ka qayb qaadanaya dhismaha jaamacadda magaaladaasi
waxaan ka imid waddanka Canada maanta waxaan ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay jaamacadda umadda faraceeda gulmudug ee magaalada caabud waaqo waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan qabanay iyo meesha ay marayso
waxaan ka imaaday magaalada London maanta kale waxaan sameynaynaa isxilqaan
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dagaalo la sheegay inay ka dhaceen gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
Xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo marka hore seex warkii dunida.
Howlgalka militariga ah ee ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay inay duqeyn ka geysteen nawaaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe maanta oo taariikhdu tahay September 3 laguna dilay sida la sheegay qof ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Warsaxa fadadka ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in Mareykanka ay qiimeeyeen in ay dad rayid ah waxba ku noqonin duqeyntaasi. Mareykanka ma uu soo sheegin magaca qofka ay bartilmaameedsadeen ee lagu dilay weerarkaasi iyo sidoo kale too cidi kale wax ku noqotay.
Baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta ka wada hadlaya mooshin suurta gelin kara inaanay Britain ka bixin midooda Yurub 13 October iyadoo aan la gaarin heshiis ay shuruudihiisu ku dhan yihiin. Codayntan ayay macnaheedu tahay in la go'aamiyo waxyaabaha marka hore laga codaynayo haddii lagu guuleystana xeerarka loo codaynaya ayaa la meel marinaya maalinta Arbacada ah si loogu codeeyo in 3 bilood loogu daro Britain xilliga ay ka baxaysa Yurub haddii labada dhinac heshiis gaari waayaan bartamaha bisha Oktoobar. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay inay Britain ka baxayso midooda Yurub haddii heshiis la gaadhay haddii kalaba waxa aanu uga digay baarlamaanka qorshahan ay wadaan isaga oo sheegay haddii ay ku adkaystaan inuu qaban doono doorasho xilligeedii ka soo hormarta. Isniintiina waxa uu ugu hanjabay xubnaha xisbiga ka tirsan ee la safta mas-uuliyiinta doonaysa inaanu Ingiriiska ka bixin Yurub iyada oo heshiis dhammaystiran aan la gaarin uu xisbiga ka saari doono. Haddii ay Britain ka baxdo midooda Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin, waxa khalkhal gali doona dhaqaalaha waxaana istaagi doona heshiisyadii ganacsiga ee Britain iyo Yurub. Hase ahaatee, ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in Yurub ay kala gurtaan isaga oo sheegay in wax kasta oo dhaca aanu Brussels ka codsan doonin in dib loo dhigo kala guurka Yurub iyo Britain.
Duufaanta Dorian ayaa si daran u baabi'isay jasiiradda Bahama talaadada maanta ah iyadoo xataa duufaantaasi xooggeeda ay dhulka dhigtay sida la yiri gobollada Koonfureed ee Florida ay ka mid tahay. Dorian ayaa waxa ay ku socotaa xawaare dhan 195 km iyadoo sidoo kale tan ay tahay dabeel xooggan. Waxaa loo aqoonsaday inay tahay nooca 3-aad ee duufaanta wax baabi'isa waxayna burburisay dhammaan dhulka jasiiraddaasi iyadoo sidoo kale tan ay joojisay dalxiiskii caanka uu ku ahaa gobolkaasi ee tegi jiray. Xarunta lagala socdo saadaasha hawada Mareykanka ee duufaanada ayaa ku qeexday Dorian inay tahay duufaan xooggan oo khatar ah iyadoo sidoo kale tan ku sii jeeda gobollada waqooyi galbeed ee xeebta Florida sidoo kale tan jaraysa 2 km saacadiiba. Dadka saadaaliya hawada iyo cimilada ayaa duufaantan waxay ku sheegeen in xawaaraheedu uu aad u sarreeyay talaadada maanta ka hor inta aysan u wacan dhinaca gobollada waqooyiga.
Sideed caruur ah oo ku jira dugsi hoose ayaa lagu toogtay bartamaha dalka Shiinaha. Laba arday oo kalena waxay ku dhaawacmeen degmada yiraahdo Yangjiangbo oo ku taala gobolka Hubei, sida ay xaqiijiyeen booliiska deegaankaasi. Nin 40 jir ah ayaa loo xiray weerarka ardaydan lagu qaaday. Dowladdu sema ay sheegin qaabka uu weerarkaasi u dhacay. Dalka Shiinaha arday badan ayaa lagu dilay, qaarna waa lagu dhaawacay dugsiyo ku yaala dalkaasi sanadihii aynu soo dhaafnay. 9 arday ayaa bishii Abriil ee sanadkii 2018 lagu dilay dugsi dhexe oo ku yaala gobolka Shaanxingo oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi, halkii bishii Oktoobarna 14 caruur ah toore lagu dhaawacay dugsi xanaano oo ku yaala magaalada Shaanxing oo dhinaca galbeed ka kulaasha caasimadda Beijing. Intaasina waxaa ku eeg warkii dunida ee imikana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Madaxweynaha Jabuuti ayaa maanta magaalada Jabuuti ee caasimadda kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland oo maanta halkaasi booqasho ay uga bilaabantay. Warbixinta waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku yimid booqasho hawleed oo 3 xishaa dalka Jabuuti, iyadoo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu diray martiqaad madaxweynaha Soomaaliland. Garoonka diyaaradaha ee Jabuuti, ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliland, iyadoo kolkiiba loo kacay xagga madaxtooyada Jabuuti, halkaas oo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu si rasmiya u qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu horkacayo. Kadib labada madaxweyne ayaa si gaara uga hadlay arrimaha degmadan Geeska Afrika iyo amniga iyo iskaashiga labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland. Waxaa kaloo laga wada hadlay arrimaha la xidhiidha wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo arrimaha dhaqaale labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland. Kulanka madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliland waxaa ka qayb galay xagga Jabuuti ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka biyaha beeraha iyo xoolaha Maxamed Axmed Cawaale, iyo wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Xasan Cumar Maxamed, iyo wakiilka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland Xuseen Cumar Kawaaliye. Xagga Soomaaliland waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud, wasiirka gaashaandhigga Cabdikariim Maxamuud Cateeye, iyo wasiirka xanaanada xoolaha Xasan Maxamed Gafadhi. Kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wada qaatay qada sharafeed, iyadoo si gooni gooniya labada dhinac ay isku arki doonaan maalinta berri. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan iyo warbixinadaba waa laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Markana Jaamacadda Umadda Soomaaliya qeybteeda magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegtay inay ka socdaan halkaasi ballaarinta xarunta jaamacadda magaaladaasi. Dhismahaasi waxaa ka qayb qaadanaya qurba joog fara badan oo dalka dib ugu noqday. Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo haddaba asna ku sugan Cabudwaaq ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
Jaamacadda Umadda Faraceeda Galmudug ee magaalada Cabudwaaq waxaa ka socota shaqo lagu ballaarinayo jaamacadda. Goobta ay shaqada ballaarintu ka socoto oo aan booqday ayaa indhaha igu qabanayeen dad aad u fara badan oo iskaa wax u qabso uga shaqaynayay. Dadkaasi ayaa iskugu jiray rag iyo dumar, qurba joog iyo weliba dad deegaanka degan. Waxaana ugu horreyntii wax ka weydiiyey hawsha socota inuu iga warbixiyo Professor Jimcaale oo ah madaxa jaamacadda Umadda oo isagu shaqadaasi wax ka waday.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Sida aad indhaha ku arkaysaba, baryahan baa shaqooyin isdaba jooga oo ah in baahida jaamacadda Umadda xarunteedan gobolka dowladda gobolka Galmudug magaalada Cabudwaaq in la ballaariyo si loo daboolo baahida ay qabto xaruntan oo isugu jirta mid fasallo hool oo shirarka ay ku shiraan macnaha shirarka aqoon iswadaarsada ee lagu qabto iyo maktabadii jaamacadda. Waxaa kaloo iyaduna intaa dheer meel kafeteri ah, meel shaha laga cabo dhalinyarada mataqaana halkan ardada ka ishaa ku cabanaya macalimiinta ay inay iyadana la hirgeliyo. Marka mashruuc intaasba ayaa hadda bilowday oo muddo dheer socon doona.
jaamacadda ummadda faraceeda galmudug oo ku yaalla galbeedka magaalada caabudwaaq ayaa ah xaruntii ugu horreysay ee jaamacadda ummaddu leedahay oo laga furo meel ka baxsan magaalada muqdisho, taasi oo timid kadib markii dadka deegaanku ay ku wareejiyeen jaamacadda ummadda dhul gaaraya 5 kilomitir iyo dhismayaal, kuwaasi oo horey loo oran jiray jaamacadda galgaduud oo ay bulshada reer caabudwaaqi si mutadawacnimo ah u dhisteen. Hadda shaqadu si xawli ah ayay goobtani uga socotaa. Waa kuwana qaar ka mid ah dadka sida mutadawacnimada ah uga shaqaynayay goobtani oo dareenkooda la wadaagaya v o a.
Magacay waa Cabdicasiis Sheikhdoon, waxaan ka yimid waddanka Canada. Maanta waxaan ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisayo jaamacadda ummadda faraceeda gulmudug ee magaalada caabudwaaq. Waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan qabanay iyo meesha ay marayso. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu si fiican noogu dhameeyo. Dad badan oo ka kala yimid adduunka iyo magaalada iyo gobolada Soomaaliya ayaa ka qayb qaata, madax badanna way ka qayb qaadataa. Marka Ilaahay ha noo fududeeyo, waana barnaamij fiican. Waa mahadsanta.
Magacaygu Wahibe Saciid, waxaan ka imaaday magaalada London. Maanta tole waxaan sameynaynaa isxilqaan, marka waxaa u nimaanay inaan caawino jaamacadda. Waxyaala kala duwan baana sameynaynay, dhagaxyada dhoobada shamiitada u qasaynay, waa u gegeynaynay. Marka waa dadka waa loo baahan yahay wada caawiyade ya jaamacadda.
Weli Cabdiqaadir Faarax oo ku magac dhe booleyda Dhajacayl. Maanta waxaan ku shaqaynaynaa jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed faraceeda galmudug magaalada caabudwaaq saaka lcd baan shaqada soo galnay. Runtii waa ku faraxsannahay oo soo diyaar garoobay. Waddanka annaga waxa u qabanaynaa isxilqaan, waxa weeyaan qof walba iskiisa waxa u qabta weeyaan. Shaqadana meel fiican bay maraysaa. Waxaan ku faraxsannahay cid walba hadday maanta saan u shaqayso, runtii guulo waaweyn baa la gaari karaa, waddankanaga o dhan baa dhisan karnaa.
Magaalada caabudwaaq oo ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan gobollada dhexe, waxaa ka jira horumar ballaaran oo ay ku tallaabsanayaan dadka deegaanka. Waxaa magaalada laga hirgeliyey dhismayaal dhowr ah sida ayrboorka, dhismayaasha jaamacadda, xarumo caafimaad, kuwo agoomeed iyo goobo waxbarasho oo dhammaantood lagu dhisay si isxilqaana. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, v o a, caabudwaaq.
waa hagaaga dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinka imanaysa magaalada Washington. Barnaamijkan anigoo Cabdixaafid iyo Sahra ayaa idiin daadihinaya. Baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta waxay ka wada xaajoonayaan mooshin suurto gelin kara inaanay Britain ka bixin midooda Yurub 17 October haddii aan la gaadhin heshiis loo dhan yahay oo ay labada dhinacba ku qanacsan yihiin. Haddaba goor aan fogeyn ayaan khadka telefoonka ee magaalada London waxa aan kula xidhiiray Faarax Cigaal oo ka faallooda arrimaha Yurub iyo Britain. Waxa aanan bal marka hore weydiiyey sida ay wax u socdaan.
Cabdixaafidow, xaaladda runtii Ingiriiska aad bay u cakran tahay. Caawana waxaa laga doodayaa ee laysugu yeeray dabcan baarlamaanku fasax bay ku jiray in muddo ah maanta oo 3 oo bisha 3 tahay baa dib laysugu soo noqday. Markii uu prime ministerka Mr. Johnson uu ku dhawaaqay in uu doonayo inuu no deal uu kaga baxo midooda Yurub, asxaabtii xisbiyadii dalka oppositionka ahaa waxay go-aansadeen in caawa ay soo jeediyaan mooshin ah in la joojiyo in dalka Ingiriisku aanu kaga bixin Yurub heshiis la-aan. Xaaladaasi markaa waxay abuurtay in asxaab ama xildhibaano ka mid a xisbiga maanta talada haya ee conservativeka jamhuuriya inay iyaga laftigoodu qeyb ka noqdeen oo ay la safteen xisbiga oppositionka ah ama mucaaridka xisbiga Labour. xaaladdu halkaasay maraysaa. Warbixintii koowaad baa laysla dhaafsaday oo caawa su-aale layska weydiinaya xaalku halka uu marayo, laakiinse xaaladdu halkaasay maraysaa. Fuudka arrinta loo codaynayaana caawa wuxuu ku deegan yahay in jawaabteeda la helo ugu dambeyn 8 fiidnimo Greenwich Mean Time.
Haddii uu caawa ay xildhibaanadu isla qaataan in heshiis la gaaro lagaga baxo Yurub, talaabada xigeysa maxay noqonaysaa?
Arrintaasi haddii ay caawa soo baxdo waxay dabraysaa oo xidhaysaa ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska ayay dabraysaa, waxayna ku dabraysaa halkudhigiisii ahaa ama ku adkeysigiisii ahaa in 17 October Ingiriisku uu ka bixi doono midooda Yurub heshiis iyo heshiis la-aan. Dabar bay ku samaynaysaa arrintaasi.
waa hagaag marka Boris Johnson waxa uu ku hanjabay in uu qaban doono doorasho xilligeedii ka soo hormartay. Waxa kale oo uu ku hanjabay in xildhibaanada ka tirsan xisbigiisa haddii ay caawa sida u codeeyaan uu xisbigaba ka eryi doono. Doorashadaas saad u aragtaa?
Arrintaasi waxay dareen bay curaysay runtii oo ay kaliftay xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga konservatifka ee jamhuuriya in hadda ilaa intaynu arkayno gabadh aada loo yaqaano runtii oo xilal badan dalka kasoo qabatay dowladdii conservativeka ay tiri doorasho dambe oo conservativeku taagan yahay anigu isma soo taagayo. Hadda labadii saacaddii ugu dambeysay nin isna xildhibaan oo kamid ah xisbiga conservativeka ayaa is-casilay oo galay xisbiga la yidhaahdo Lib Dem. Arrintaasi runtii dhaawac aada u badan ayay ku tahay, waxayna xoojisay qadiyadii xildhibaanadii ka tirsanaa xisbiga conservativeka ahaa markii hore kasoo horjeeday inuu dalkan ama conservativeka uu noqdo maamulo u noqdo Boris Johnson. Marka waa arrin qadiyadoodii sii xoojisay.
Dhinaca mucaaradka haddaynu eegno, Jeremy Corbyn isaga laftiisu waxa ay iyo kooxdiisuba u janjeeren inaanay Britain ka bixin midooda Yurub ilaa iyo laga gaaro heshiis buuxa mooyaane. Haddiiba ay dhacdo doorasho xilligeedii kasoo hormartay, iyaga qolada mucaaradka kalsoonidoodu waa sidee?
Kalsoonidoodu way fiican tahay. Waxaa maanta hadlay ama shalaagtu hadlay ra-iisul wasaarihii hore dalkan Britain, Tony Blair, oo isagoo ka tirsanaa xisbiga shaqaalaha Labourka, oo ka digay inaan doorashadan uu ku baaqay ra-iisul wasaare Boris Johnson aan xisbiga Labourku dhagaha u raaricin maadaama uu yahay ra-iisul wasiiruhu nin aan la aamini karin oo waqtiga bedeli kara. Waxa la isku hayaana cabdixaafidow waxa weeyaan waa xisaab waqtiyeed, inta waqtiga howlaha lagu horumarin karo iyo intaan lagu horumarin karin. Xaaladda dalku maraya waa xaalad aada u adag.
Waa tahay haddiiba ay dhacdo faaraxo in Britain ay koob iyo 13 October ka baxdo midooda Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin, heshiisyadii Britain iyo dhaqaalihii ganacsigii Yurub iyo xuduuddii Ireland adigu soo koobaya, arrintaasina xagee tegeysaa?
Maanta qiimaha sterling ama banku wuxuu hoos uga dhacay Guinea iyo 19 buu tegey marka loo eego dollarka loo eego. Waxa ugu dambeysay uu halkaa maray mar yaroo crash dhacay 2017-kii, laakiinse taariikh ahaan waxa ugu dambeysay 1985-kii ugu dambeysay
heshiis ganacsi.
Markay noqoto runtii meel aada u daran bay joogtaa. Maanta waxaa laga hadlayaa wasaaradda caafimaadka oo ah qeybta ugu ballaaran ee Ingiriiska in ay qaadanayso, ay doonayso inay hesho dadka dhinta meel lagu ilaaliyo oo la badiyo, waayo waa hay morality dad xanuunsan iyo dawooyinkoodu ay go-een dabeetana si loo diyaariyo dadka dhinta meeshii la gelin lahaa. Marka xaaladdu waa xaalad aad u qalafsan.
Ugu dambeyntii Faarax Cigaal, muddadii iminka uu fasaxa ku jiray baarlamaanka Ingiriisku Boris Johnson oo uu ra-iisul wasaaraha noqday, wadahadallo ayaa u socday UK iyo midooda Yurub, xaggee ayay ku dambeeyeen?
Wadahadalladaasi muddada uu ra-iisul wasaare Boris Johnson la doortay wuxuu isku kala bixiyey socdaallo uu kula kulmayo Chancellor Angela Merkel, Macron, mas-uuliyiin badan oo Yurub ka mid ah dalalka ugu waaweyn buu la kulmay. Laakiinse confirmationka ama caddaynta laga hayo maanta, ninka uu qaabilsan wadahadalka Yurub iyo Ingiriisku wuxuu sheegay haba yaraatee wax official ah oo cad oo dowladda Ingiriisku ay soo gudbisay xukuumadda Boris Johnson ay ka wada hadleen inaanay jirin.
Aada ayuu maadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa aqoonyahan Faarax Cigaal oo ka faalooda arrimaha Yurub iyo weliba UK oo goor aan fogeynan khadka telefoonka magaalada London ku wareystay.
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Qaramada Midoobay ayaa waxay ka digtay macaluul iyo nafaqo darro kusoo fool leh in ka badan 2 milyan oo dad ah oo Soomaali ah bilaha ugu dambeeya ee sanadkan 2019. Warbixin ay soo saartay ururada hoos taga Qaramada Midoobay ee qaabilsan raashinka bini-aadanimada iyo sidoo kale qiimeynta xaaladaha abaaraha ayaa lagu sheegay in roobabka oo xilliyadii la filayay kadib dhacay, sidoo kale wabiyada oo guray ama biyo yareeyay iyo weliba hubanti la'aanta laga qabo in roobab ku filan xilligooda ay curtaan ay taasi kor u qaadayso walwalka laga qabo macluul iyo nafaqo darro ku timaada Soomaaliya. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa.
Soomaaliya oo wax soo saarka dalagga beeruhu aad u yaraatan iyo sanadkii 2011 ayaa haatan mar kale laga digayaa macluul iyo nafaqo darro ku dhacda malaayiin Soomaaliya ilaa bisha December ee soo socota. Warbixintan oo ay soo saareen hay'adaha hoostaga qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 70% wax soo saarka beeruhu hoos uga dhacay intii laga filayay gobolada ku yaala koonfurta Soomaaliya xilligii guga ee sanadkan 2019. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in gargaarkii bini'aadamnimo oo meelo badan ka baaqday uu keenay in dadka badan 2 million oo qof ay wajahaan macluul baahsan. Waxa kale oo ay warbixintu sheegtay in dadka badan 6 million oo qof oo Soomaaliya ay iyaguna ku dhacayaan cunto yaraan iyagoo aan haysan raashin ku filan ilaa dhammaadka sanadkan. Cimilada isbedeshay ayaa kor u sii qaaday heerka saboolnimada ee ka jira Soomaaliya, iyadoo in ka badan 2 million iyo bar qof oo Soomaalihi ay dalka gudihiisa ku barakaceen, kuwaasi oo qaarkood dulsaar ku yihiin deegaano ka tirsan magaalooyinka, halka kuwa kalena ay ku tabaaleysan yihiin meelaha baadiyaha. Qiimaha miceeshada ayaa kor u kacay, gaar ahaan haruurka, bariiska iyo galleyda. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in 1 million oo caruur ah ay haatan ballan neeftuurayaan nafaqo darro, iyadoo ay jiraan 180,000 oo kale oo ku soo biiri doona haddaan si degdeg ah xaaladooda wax looga qaban. Warbixinta oo soo xigatay wasiirka qaabilsan arrimaha bini'aadaminimada iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Xamse Siciid Xamse, ayaa lagu sheegay in uu tilmaamay sida ay uga go'an tahay dadaal dheeraada oo ay xukuumaddu samayso sidii loogu adkaysan lahaa xaaladda adag, isla markaana loo heli lahaa xal wax ku oola. Gabagabadii ayaa warbixinta lagu sheegay in haddii xilliga dayrta ee la filayo bilaha Oktoobar ilaa Diisembar ay si fiican uga da'aan dhulka intiisa badan, ay baajin karaan duruufaha qallafsan ee la filayay qaarkood. Hase ahaatee, waxayna walwal laga qabaa fatahaado iyo daadad xoog badan oo soo rogmada xilliga roobka oo iyaguna dhaliya khasaare kale.
Waa tahay Saare Cidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Weli waxa aynu ku guda jirnaa wararka abaaraha ee dhinaca kale. Mas-uuliyiin ka tirsan wadamada urur goboleedka IGAD oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay uu shirigo socday magaalada Nairobi ayaa warbixinaya soo saareen waxa ay ku sheegeen in 720 million oo qof oo ku nool wadamada geeska Afrika ay la dhibaateysan yihiin xaalado adag oo dhanka nolosha ah, gaar ahaana abaara iyo macluul. Haddaba Dr. Cabdi Jaamac oo ah isuduwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqada darada ee IGAD ayaa daraasada ay sameeyeen uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Horta marka u horeysa, dad ilaa 12 million ah waxaa la ogaaday inay u badan tahay isbeddelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha lamid ah dabeecadda ay ka mas-uul tahay. Ilaa 9 million oo dhowna waxa weeyaan wadamada khilaafku inta badan maartay u soo jiitamay sida Soomaaliya iyo South Sudan. Tiro kale oo ilaa 6 million waxa weeyaan wadamada dhaqaalahoodu ama lacagtoodii hoos u dhacday ama dadkii awooddii dadka ee wax iibsashadu ay hoos u yaraatay. Laakiin guud ahaan sida loog yahay wadamada tiro ahaan u badan gobolka waa Ethiopia oo 100 million kor u dhaaftay. Waxaa dadka maartay waxaa ka socday khilaafaad ka dhexeeya qoomiyadaha wadanka jira, waxaa jira dad qaxootiyo jooga. Marka tiro ahaan markii la isku wada duubo waxaa ilaa 8 million oo qof ayaa Ethiopia dadka mucaawana degdeg u baahan kamida. Xagga wadamada kale ku xiga waxaa kamida koonfurta Suudaan oo iyana maartay khilaaf aad iyo uga socdayo ilaa 6 million iyo dheeraad ay ahayd dadka u baahan.
Soomaaliya ka war?
Soomaaliya waxay ahayd ilaa 2 million iyo 900,000 ayaa tirada u baahan ay ahayd. Soomaaliya lafteeda waxaad ka ogtahay ma haddad uun horta hadda uun u baahday dad badan oo barakacay oo weli wadanka jooga ayaa jira, dad had iyo jeer u baahan in wax la siiyo ayaa jira, dad kale oo abaaraha iyo cimilada iyo waxaasina waa jira. Waa arrimaha Soomaaliya, inkastoo aan sheegnay sababaha uu weyn inay khilaafaadka iyo cimilada iyo dhaqaalaha yihiin Soomaaliya intaas oo arimood iyo in ka badan ba maartay intii uu weynamay ayada lafteedu waa intaas
marka warbixintii nimu ku sheegteen meelaha ugu daran tusaale ahaan Soomaaliya oo kale gobolada aad ugu daran oo dadkan 2 milyan iyo boqolka ah ay ku dhibaateysan yihiin
wallahi sidaan ku sheegay horta waxa jirta hay'ad kale oo nala shaqeyso oo UN ta kamida oo hadda Soomaaliya soo saartay maartay gobol gobol iyo degmo degmo u soo saartay Soomaaliya waxaad moodaa inay ku wada baahsantahay arrinku ku baahsan yahay waqooyi ilaa koonfur meelaha sida Gedo Banaadir ba kamida gobolada dhaxa kamida Soomaaliya waxaad moodaa in aanay meel kaliya ku koobnayn ay baahsantahay arrinka nafaqadarradu
waa tahay Dr. Cabdi Jaamac waxyaabaha dadkan ay u baahan yihiin waxa jirteen inay dhibaatooyin dhanka nolosha iyo macluul caawinaadna u baahan yihiin 7-20 milyan oo geeska Afrika ku nool wadamada IGAD waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin ama dhibaatooyinka rasmiga ah ee dadkan ay wajahayaan maxay kala yihiin
waa su'aal wanaagsan waxa weeye waxyaabaha rasmiga waxyaabaha daruuriga ah ee qof bini'aadan oo barakacay ama xoolihi ka dhamaadeen u baahan yahay weeye waxay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyo ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin caafimaad marka waxa weeye wadamada wadan walba heedaha wadamada laftooda heedaha u qaabilsan abaaraha iyo masiibooyinka ayuu UN ta qolooyinka jamacada qurumaha ka dhaxeysa dadka kale heedaha aan dawliga ahayn wadan walba waxa la soo saaraa marka number kale oo waado qorshihii lagu wajihi lahaa marka sida Soomaaliya oo kale waxa jira qorsho la sameeyay oo dawladda Soomaaliya iyo gobolada iyo muxuu aha heedaha caalamiga ay iska kaashanayeen soo saareen oo isla meel dhigeen isla markaana ay dadkii caawin lahaayeen wax ka tari lahaana iyana la ogeysiiyay soo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii mararka anagu tirooyinka iyo la isla xaqiijiyo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii arrimaha loo wajahi lahaa waxay ku xidantahay sida badan dhaqaale ku xidantahay marka mararka qaar kood lama wada helo waxa maartay la dhaqaalaha loo baahan yahay laakiin inta badankeeda qorshaha midaysan ee ay hoggaaminayaan wadamadu ayaa lagu helaa lagu soo sameeyaa
waa tahay idinka ka igaad ahaan maxaad ka qabateen
igaad ahaan anagu horta marka u horeysa korbaan maartay daraasadaha iyo isku keenista dadka iyo wacyigelinta wadamada iyo dadka kale ee dhaqaalaha bixiyo ayaan ka shaqeynaa laakiin xagga fulinta arimadaas waxay ka socdaan waxa wadamada ay ka socdaan laakiin marmarba jirta ay awood ka badato sida sanadkii na dhaafay Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan waxay dhibaatadoodu aad bay u yaraa cuslayd marka iigaadku waxay sameeyeen waxay la xiriireen deeq bixiyayaasha waxay soo ururiyeen oo waxay Soomaaliya iyo Suudaan labadooda lacag bay soo maartay soo ay soo ururiyeen lacagtaas oo 70 milyan iyo dheeraad ahayd oo ay lagu caawiyay heedihii fulinta ee arinta ka waa marka kor ahaan iyo wacyigelinta wadamada dibadda ta deeq bixiyayaasha waxaas ayay iigaad ka shaqeysaa markii loo baahday ay arintu ka taagroonaato wadanka iyo heedaha wadanka ka shaqeynayna waxay ku tartaa inay maalgelinta u raadiso
qorshihiina muxuu yahay marka igaad ahaan ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka ka taagan geeska Afrika
qorshuhu waxa weeye sidaan ku sheebay waxa jira initiative ama aragti ah in arinkan abaaraha ee soo noqnoqonaya in loo sameeyay qayb iigaadka kamida oo maamusha oo sanad walba tiradu ay kamid tahay sidii loo heli lahaa tirada dhabta ee dadka wax u baahan hadda shirkan socdaa kamida shirkaasi wuxuu noqon doonaa marka wasiirro iyo madaxda marmarka qaarkood waxa loo yeedhaa madaxweynayaasha iyo dadka wadamada xukuma ayaa loo yeedhaa oo laga ayaa maartay laga maartay la update garaya laga wargeliya arrinku siduu u socdo marka waxa weeyaan arrin qorsheysan oo loo wada jiro wadamada iyo IGAD oo socota ay arintana kor ka wadaan madaxweynayaasha iyo dadka wadamada hoggaamiya
وهكاكاسي وحا اوها دكتر عبدي جامع اوها يسدوها حفيس كلا دقالن كاه اباراها ينفقد درد ايقاد وحا انوور هم يوريها فيه ويداه اي مقاردا نيروبي خدر محمود حارد هل كادق استيال ولي نغلا سعودتانا هو واشنطن قد بدا كلا ينوسو سعودانا وحا كميداه ارماها مريكن كاه ايو برنامشكي دودا قامن بالسمرك هوريه وديار قروبا قد بدي ورك اوغ دوركا رونا
habeen wanaagsan markala dhageystayaal sidaasi Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil uu sheegay ba waxa la soo gaaray qaybaha dambe ee idaacadeena qodobada dhowra ayaad ku maqli doontaan balse warkii oo kooban aan dib idin maqashino markale howlgalka militariga ee ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa sheegay in duqeyn ay ka geysteen waaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe maanta oo taariikhdu tahay 3da bisha September laguna dilay askar ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab war saxaafadeed ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu qiimeeyay in dad rayid ah aysan waxba ku noqon duqeyntaasi Mareykanku muusa sheegin magaca qofka la bartilmaameedsada ee weerarkaasi lagu dilay
Baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta ka wada xaajoonaya mooshin suurta galin kara inaanay Britain ka bixin midowga Yurub koob iyo 3 bisha October iyadoo aan la gaarin heshiis hanaankiisa ay labada dhinac u dhan yihiin wada xaajoodadan ayaa macnahoodu yahay in marka hore laga codeeyo waxyaabaha la doonayo in lagu wada hadlo hadii lagu guuleystana xeerarka loo codeeyo waxana la maal marinaya maalinta Arbacada
Duufaanta Dorianka ayaa si daran u baabisay jasiiradda Bahama talaadada maanta ah iyada oo duufaantaasina ay xoogeeda ku dhacday sida la sheegay dhulka koonfureed ee gobolka Florida. Dorian ayaa waxa ay ku socotaa xawaare dhan 195 km iyadoo sidoo kale tana dabeylo xoogan wadato waxaana loo aqoonsaday inay tahay nooca saddexaad ee duufaanada. Waxayna burburisay dhammaan ba jasiiradaasi iyadoo ay istaajisay sidoo kale dalxiiskii dhulkaasi caanku ku ahaa ee lagu tagi jiray.
Sideed caruur ah oo ku jiray dugsi hoose ayaa lagu toogtay bartamaha dalka Shiinaha laba arday oo kalena waxaa lagu dhaawacay aan idaahdo degmo la yiraahdo Yangyongo oo ku taala gobolka Hubei sida ay xaqiijiyeen booliska deegaankaasi nin 40 jir ah ayaa loo xiray weerarka ardaydan lagu qaaday dawladdu ma ay sheegin qaabka uu weerarku u dhacay balse sanadihii u dambeeyay waxa ka dhacay dalkaasi Shiinaha weeraro lala beegsanaya ardayda dugsiyada dhigata
marka la habeen wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan Washington ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay 3 kale tana way ku dhaawacmeen weerarkaas oo ka dhacay deegaan ku dhow magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Shalay weerarkaas ayaa waxa geystay sida la sheegay ururka Al-Shabaab waxaana la sheegay in dadka la dilay ay ahaayeen maleeshiya taabacsan dawladda Soomaaliya warbixintan waxa baladoon ka soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
Waxda Al-Shabaab ayaa weerarkiis ah ku dishay ugu yaraan 5 qof kuna dhaawacday ilaa 3 kale oo dhamaantood ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaan Macuusley meel ku dhow degmada Jalaqsi ee gobolka Hiiraan sida ay VOA u sheegeen dad goob joogayaal ah Faarax Aadan Gaafu oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada dawladda isla markaana xilligan ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Jalaqsi ayaa VOA u sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen ciidamada dawladda qayb u xil saarneed sugidda amniga wadada u dhaxeysa Jalaqsi iyo Buulaburte
waladii tuulo ee difaaci liraha ee u jirta 30 km amal degmada Jalaqsi ee askar joogtay oo idki isku xira Buulaburte iyo Jalaqsi intii u dhaxeysa maro cadawgaasi waxa ka ilaalsha shalay weerar lagu soo qaaday gaadmahaas askar lagu dilay marka waa loo fududeeyay nimankaasna waa ay soo gaadmeen nimankaas intaasi ku dilay 3 askarina waa ku dhaawacantay xataa 2 qof oo shacab ah ku dirtay inta kaleeto askar ay ahaayeen wadada isku xirtay ee Buulaburte degmada Jalaqsi askartana meesha kitki si loo furo ogaa ay gaddowsi iyo qowleysita laga yaabay askarahaas isku martay isku dibaabtay ee Buulaburtena ka baxda degmada Jalaqsina ka baxda taasi loo marmaray nimankaana marka aradayna soo marmaray ina soo daalay iska soo hergalaya waxay sameeyeen weerar gaadmo ku soo qaadeen baabuur ay wateen meel dhuwa looga soo baxay ayuu geed ku jiro xabadaha lagu furay.
Taliya Gaafo ayaa waxa uu sheegay in goobta weerarku uu ka dhacay xilligan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda, isu socodka wadada u dhexeysa Jalaqsi iyo Buulo Burtan ay caadi ku soo laabatay.
Ammaanka degmadaana aad u adkaysnay, reemsigaasasha la dhacay iyo wixii alla uu kor ka keeno dhimo rabayna waa ku dhinteen, weli waa ku gaari rabayna waa ku gaareen. Nimankaasuna niman oo dhuumasho badan oo si dheer ay ahaayeen, waana oo naga fakadeen oo baabuuray wateen.
Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus waxay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin xaafadda Ceelqaan Saxle ee duleedka degmada Buulo Burte. Labada dhinac ayaa waxay u soo adeegsadeen hub aad u culus, inkastoo aanan weli la shaacin wax khasaare ah oo weerarka ka dhashay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Seen Xasan Dhaqane aad ayuu u mahadsan yahay. Markana ku soo dhawaada amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maalintii shalay ahayd dalka Mareykanka waxaa laga xusay maalinta shaqaalaha, taas oo ka duwan maalinta caalamka intiisa kale laga xuso oo ku beegan bisha May ee sanad walba. Iyo guud ahaan waxtarka xoogga shaqaalaha ee dalkan ayaa waxaan ka wareystay Jibriil O. Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal, maalinta shaqaalaha ee dalka Mareykanka oo ah maalin ka duwan maalinta shaqaalaha adduunka waxay leedahay taariikh dheer oo muddo ilaa laba qarni ku dhawaada soo socotay, soo jiitamaysay xilligii industrial revolution-ka ama kacaankii warshadaha ayay soo bilowdeen in ay is-abaabulaan shaqaaluhu, ay u doodaan xuquuqo, ay raadiyaan in saacadaha la koobo, in mushaarka la badiyo. Waxaa dhacay marka xilligii la aqoonsanayey 1894-tii markii la aqoonsanayey maalinta shaqaalaha Mareykanka, wax yar ka hor ayaa waxaa dhacay dhibaato ka dhacday Chicago oo dad mudaaharaadayaal ah oo shaqaale ah lagu qarxiyey. Taana waxay ku beegantay 1 March oo ah maalinta adduunka intiisa kale laga dabaaldego qeybo badan oo ka mid ah. Marka dowladdii Mareykanka xilligaas waxay go'aan ku gaartay maadaama arrintaasi ay laba ciladood leedahay. Cilada koowaad ay tahay in qarax dhacay oo dhibaato dhacday. Cilada labaadna ay tahay dowladaha kale ee u dabaaldega 1 March inta badan inay ahaayeen dowlado ah shuuci ama communist inta badan. Taa awgeed waxay go'aansadeen in isniinta u horeysa bisha September oo xilli cimiladuna wanaagsan tahay dalka Mareykanka ah in lagu beego.
Waan gartay dalka Mareykanku saad xustay wuxuu ka soo maray waayo adag dhinaca xuquuqda shaqaalaha. Xilliyadii hore sawirku siduu ahaa?
Runtii shaqaalaha markii la helay korontada iyo mashiinada iyo warshadaha iyo godadka wax laga qodo iyo qalabka markii la helay, waxaa dhacday in shaqaalihii wax soo saarkoodii uu aad sare ugu kacay. Qofka shaqaalihii asagu aad wax soo saaraya, haddana kharashka uu qaadanayo iyo saacaduu shaqaynayo iyo wuxuu samaynayo ay weli yaraayeen. Sidaas awgeed ayaa dadkii shaqaalaha waxay isweydiiyeen waxaan aan soo saareen oo faraha badan leh in qofkii mulkiilaha ahaaba u kordhiyaan annaga waxa naynu kordhiyaan haddaan si wada u badanno wixii. Marka way is abaabuleen, waxay bilaabeen inay socodyo sameeyaan, isu soo baxyo inay sameeyaan, inay u doodaan in saacadaha la shaqaynayo maalintiin uu soo koobo badnaan 9 saac bay markii hore ahayd, markii dambe 8 saac in laga dhigo saac maalintii 7 ilaa 4 saacadood ka badan aanu qofku shaqaynin haddii qof waqti buuxa shaqaynaya uu yahay, in mushaarka waxaa la yiraahdo minimum wage-ka ama qiimaha ugu yar oo qofku ku shaqayn karo la dejiyo. Waxyaaba caynkaasoo runtii xuquuq ah ayay sameeyeen, ururay samaysteen ururada shaqaalaha ah, ururadaas oo la fariista mulkiilayaasha iyo dadka dadka shaqaaleeya oo kala xisaabtama xaaladaha shaqada iyo duruufta shaqada iyo amniga dadka shaqaynaya laftooda, oo in qofku aanu si bilaasha u dhimanin oo hadduu ama hilib jarayo ama dad qodayo uusan qofki ku dumin ama uusan guynin oo uusan tawax gaaran aan la iska eriyin. Xuquuqo noocaas oo kalaba fara badan ayay runtii usoo doodeen, ilaa haddana ay u doodaan oo ka shaqeeyaan ururadaas xuquuqda shaqaalaha u doodan.
Waan gartay dalka Mareykanka waa dal weyn, dadyow kala duwan baa yimid oo meelo kala duwan oo caalamka ka yimid qaarad walba. Dabcan waa la dareensan yahay qiimaha ay arrintaasi ku biirisay dhaqaalaha Mareykanka waa ugu weyn. waanu iman doonaa dadka qaxootiyada iyo ku imanaya, hase yeeshee ma jiraan dad iyagu Mareykanka u yimaado oo keliya inay shaqo qabtaan.
Runtii dalka Mareykanka iyo dalka Canada oo deris la ah oo isaguna isla maalintan isniinta koowaad ee September u dabaaldega maalinta shaqaalaha, labada dalba waxay leeyihiin, iyo dalal kale oo Yurub ahba waxay leeyihiin qorshayaal ay viisa ku siiyaan dad shaqaala ah oo si ku meel gaara dalkooda uga shaqeeya. Dadkaas deganaansho ma helaan. Shirkad baa waxay oranaysaa waxaan u baahanahay dakhtar noocaas oo waxaan ku takhasusay oo jooga dalka Shiinaha, ama waxaan u baahanahay qof hindiya oo aad u yaqaana IT-ga iyo kombiyuutarada, ama waxaan u baahanahay waxaynka kala ah, ama qof beeraley ah oo oranaya waxaan u baahanahay xoog beeraha iga shaqeeya. Marka waxaa la siinayaa sharci kambanigaas keliya oo qofkaasi uga shaqeyn karo. Marka shaqada noocaasi waxay leedahay cilado ay ka mid tahay qofkaas joogitaankiisa iyo xuquuqdiisa uu ku leeyahay dalka Mareykanka ama dalka kale oo yimid. Waxay ku xiran tahay shirkadaas inay ogolaato inuu sii joogo iyo inuu sii shaqeeyo oo ay caddeyso qofkan in loo baahan yahay shaqadiisa. Shirkada hoosteeda waxaa laga rabaa inay caddeyso shaqada qofkan ay ugu yeeranayso ama dadkan ugu yeeranayso in ay qaban karin ana inaysan qaban karin wax dad ah oo Mareykanka jooga oo shaqaale laga waayay degaankii markaas ay shirkadu ku sugnay, in shaqadaasi aysan hoos u dhigeen mushaarka dadka lamidka ah ee waxyaabahaas kale ka shaqeeya. Marka Mareykanka baryahan uu soo yaraa hoos u yara dhacday dadkaas maanaya runtii, inkastoo ay beeraha iyo u imanaya weliba, inkastoo dadka xirfada sara leh ay soo badanayaan, laakiin dalka Canada kale aad ayay usoo badanayaan. Ilaa iyo nus milyan qof oo nidaamkaas ku jooga ayaa ka shaqeeya hadda.
Waan gartay anu nimaadna tii dadka usoo haajiraya ee dalkan ama qaxootiha ku yimaadaan ama hijro kalaha ku yimaadaan, waxa dhow noqon doona dad dalkan degan, marka dambena noqda dad muwaadiniina, kuwaasi intay ku biiriyaan xoogga shaqaalaha Mareykanka.
Runtii dadka muhaajiriinta ah waa laba nooc: dad sharci ku yimid oo sida Soomaalida qaxootiga oo kale iyagoo sharciyeysan yimid oo shaqaysan kara, iyo dad sharci darro kusoo galay dalka oo xuduudda kasoo booday. Labadaas nooc marka dadka xuduudda kasoo gudba inta badan waxay ku shaqeeyaan duruufo aada u adag, waxay ka shaqeeyaan shaqooyin aada u adag, inta badan shaqooyinka ay ka shaqeeyaan beeraha oo kale, inay miraha ka jaraan, inay rabbiga ama suuqa oo kale iyo waxyaabaha sameeyaan, meelaha cuntada lagu kariyo oo kale inay ka shaqeeyaan oo wax ka hagaajiyaan, hilbaha iyo waxa lamidka inay qalaan, waxyaaba caynkaas oo kale. Dhismaha dalkan qeyb aada lixaad u leh ayay ku leeyihiin oo ay ka geystaan dadkaas aan sharciyada lahayn. Dadka sharciga lehi dadka kale kamid yihiin, runtii aada ayayna usoo kordhiyeen ama usoo kobciyaan shaqaalaha dalka. Afkaar cusub bay keenaan. Tusaale ahaan, dalka Mareykanka ganacsiga la abuuro oo hal abuurka cusub ee ganacsiga inta ugu badan boqolkiiba boqolley aada u sarreysa ayaa waxaa abuura dad soo galooti ah oo dalka ku yimid sharci. Shirkadaha ugu waaweyn oo samaysmay dalkan ka samaysmay oo hadda ugu magacaweyn oo aada ogtahay waxaa inta badan abuuray ama dad soo galooti ah ama dad waalidkood soo galooti ahaa. Marka Mareykanku runtii aada ayuu ugu tiirsan yahay oo dabar ayay u yihiin dadka soo galootiga ah oo dalkaan soo galootinimada ku yimaada. Gobolkan aan jooga hadda tusaale ahaan ee Ohio waxaa degan Soomaali aada u fara badan. Dadka ugu hantiilaysan dalkan nin ka mid ah oo shirkad weyn oo limited la yiraahdo iyo Victoria Secret leh wuxuu sheegay beredweyto in Soomaalida ka hor lala'aa shaqaale ka shaqeeya shirkadahaas oo wax u kala socodsiiya. Markii Soomaalidu timidna magaaladii iyo runtii ganacsigii iyo wixii odhan ay aada sare ugu kaceen. Marka dadkan soo gelaya dalka dheef bay u leeyihiin, aada bayna u kobciyaan dhaqaalaha, afkaarna usu kordhiyaan had iyo goor.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay isniintii shalay oo dalka Mareykanka laga xusay maalinta shaqaalaha. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeere iyo barnaamijkaasi arrimaha Mareykanka. Iminkana ah dhegeystayaal, waa xubantii doodii gaabnayd Yaasiin Ciise Wardheera ayaa magaalada Nairobi inoogu diyaariyey.
kula kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo muwaadiniin Kenyaana oo galay faraha dhinaca qaxootiga oo haatan ka walwalsan sidii ay ku heli lahaayeen muwaadinimadooda marka la eego qorshaha cusub ee Huduma oo ka mid ah mashruuca dadka reer Kenya loogu horumariyo dhanka adeegyada iyo qorshayaasha jaangooynta mashaariicda dawladdu ay ugu talagasho si markaasi lagu ogaado deegaan kasta dadka degan waa walwal wali haysta dadka Soomaalida ee faraha qaxootiga ku jira ee iyagu u dhashay gobolada dadka Soomaalida ay degan ee gobolka Waqooyi Bari waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Maxamed Cabdi Isaaq oo ka mid ah asaasayaasha Agent of Peace oo ah urur u dhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo waliba horumarinta bulshada iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha guud ee College-ka Macrifa ee xaafadda Sawti waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdi Isaaq
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh VOA maasantihiin arrintan Huduma One haddii aan fiiriyo horta wax dan fiican oo ugu Soomaalida ma lahan waxaa jiraan dad badan baa jiraan oo Soomaaliya oo dhalinyaro ah oo faraha qaxootiga galeen marka la diwaangelin hadii loo diwaangeliyo qaxootinimo loo diwaangeliyo qofka asaga sharciyigiisa Kenya ahaan waxa ugu dambeynaya talabaad qofka hadii mar faraha qaxootiga galo sidaas ka dhaaf shaqada ma heli karo mushaqsan karo ma galacsan karo kama u dhaxbixi karo qaxootiga qofkan qof la celin karo oo loan karo qaxootiga oo loan karo Soomaaliya ma aha lama celin Soomaaliya ma celin karo marka qofkan waxa u geysa gaajo hadii aan soo qaadano tusaale 1982 wixii dhacay wadanka waan aqaanaa 1992 93 94 waa ognahay horumar ma jirin waxbarasho ma jirin oo mana jiray baahi badan baa jirtay marka qaxootigan laga furay qaxootiga laga furay dadka Soomaaliyeen imaadeen kuwa masi Soomaali yihiin waxaa la arkay inay taan siri karaan dadkan oo ah inay cuntana helaan free ah guri helaan free ah waxbarasho free ay helaan mar dadka sidii bay u galeen fariyo bay galeen haddana fariyo in ka saara loo baahan yahay sharci kiyaanka qaataan marka Huduma One maxaa dana ugu jiro taka reenooda istaan siyo markii la fiiriyo ilmaha faraxooda ku jiraan waxaa arkaysaa reer degan Garissa oo Kenyan ah laakiin sharci aan lahayn carruurtoodii ma bixi karaan meel ma aadi karaan ma socon karaan magaalada ma gaari karaan
waa tahay Cabdisalaan Aadan Maxamed
yasiino waa salaaman tahay walaalkii Maxamed Cali soo dhow waxaan u maleynayaa horta markaan ka hadlayno Huduma One waa inaan gadaal xoogo u laabanaa sanad markuu ahaa 1975 inuu ahaa 1978 ayaa la bilaabay wax la registration dirigaas waxa weeye dadka si qasab ah kibaan looga jaray jiray oo waxa la leeyahay dad Kenyanka waa inay kibaan qaataan kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxa la keenay wax la yiraahdo second generation ID waxa la dhahay ayaa la keenay taas oo loogu talagalay bal in data gi 1987 ilaa had la update gareeyo kadib sanad markuu ahaa 2018 madaxweynuhu wuxuu soo saaray order am executive order 1 ayu soo saaray oo loogu yagleelay ama loogu diyaariyay Huduma number wax la dhaha oo loogu talagalay dadka Kenyaanka aruurtoodi iyo kaba ila diiwaan geliyo haddii aad ogtahay dadkii ID qaadanay waa dadka 18 years iyo wax ka sareeyo laakiin Huduma waxa uu fududeynaysa aruurteen inay ID ku qaataan iyagoo markaas dhashay la diiwaan geliyo taaso faa'iido weyn anaka noole Kenyaankana faa'iido weyn leh tan kale wayna dhinac kale ka fiirno in dawladda ay leedahay hal santa ama hal sava oo laga hago dhammaan dadka Kenyaanka si dawladdu ay u haysato data u updated ah maadaama dadkan ay bateen population ku batay maadaama arintan oo arin lacag hagaajinta ay badatay cyber security batay arimaha la xiriira argagixisada ay bateen dadkii Kenyaanka iyo dadkii foreigners kala garan waayay iyo dadka walaalkii waxa uu sheegay oo Kenyaanka oo laakiin fartooda gashay kibanda u gashay iyo kuwa kale fara badan oo Kenyaan oo dibad aaday oo kibanda fartood kala baxay noqotood waa jiraan oo Kenyaan waa ahaan jireen baasaboor Ingiriis ay qaateen fartood waxay ka bixiyeen system Kenya ka bixiyeen maanta u soo laaban rabaa dadkaas in loo ogaado tan kale ugu muhiimsan waxa weey Kenya waxa weey dakhliga ugu weyn waa canshuurta canshuurtaas ayaa loo qiibiyaa muwaadiniinta waxa lagu dhisaa haddii marka dadkan ogaan wayno canshuurta intee laga keenaya haddii dad canshuur ay bixinayna iska joogan haduu qaxootiyaado haduu canshuur bixinayna way la qabtaa
Maxamed haddii ba qorshahan Huduma One ama barnaamijkan isdiiwaangelinta bulshadu ay tahay mid qorshihii mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo maxaa ku didantaa
waxa arkaysaa dad meel wada degan guri wada jooga arkaysaa hal hooyo hal aabo kala wada ah laakiin marka ay fiirisid ilmahaana qaar ba farax waxay ku jiraan ilmihi waa Kenyan oo xagga barashada uu aad u kiraasanayay marka aniga ku dudo waxay tahay oo farahan qaxootiga ku jirtaa laga saaro sababtoo waxa arkaysaa konton kun oo dhalinyaro ah waxba qabsan karin Soomaali aad karin oo shaqaysan karin oo wax u baahan yihiin in waxa laga saaro kibanadu qaataan seenin sabar wax qabsadaan konton kaas kun hadii la galiyo qaxootinimo la galiyo xaqiiqadeen marka Soomaalku ma laaban karaan
waxaan u maleynayaa wuxuu ku soo celceliyay kelimada dadka farahooda qaxooti ku jira konton kun laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kale Kenyaanka inta Soomaalida oo intaas milyan xuquuqdooda ina ka dheelnaada ilaala laakiin khalad kuntu ka dhacay horta khaladku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loo gol yeedeen xaq inno gaajada iyo dhibkaasto yaa eedla dursaaraya waxa eedla dursaaraya dadka muwaadiniinta naftoodii oo rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay chiefka iyo kansala inay dadka u sheegay dhahan fartiina gelinayna dhahan
soo marka ninka xildhibaanka ama waxa ka sugeysa inuu ka soo duulo Nairobi oo imaado dadab imaado ama imaado faafu imaado oo ku dhaw faraxda gelmaga soo geysaa maya sababtoo hooyadan ama abahan wuxuu baahan yahay ilmahan inuu wax baro wuxuu baahan yahay ilmahan wax cunaan wuxuu baahan yahay meesha uu baahan yahay intina dawladda kama haysto waa dawladda gacan bidix bay ku haysay shacabka xilligaas oo waxa loo yaqaan shaqsiin yihiin inuu ugu irabaan baa loo yistay oo loo xisaabsanayay marka hadii uu helay dad ay isku egyihiin oo soo qaxay oo xiro loo furay oo la yiraahdo shir free baad ku helaysaan barsha free baad ku helaysaan cuntada free baad ku helaysaan waxbarsha free guri free baad ku helaysaan sidoo kale tan la yiraahday wax ku dhibaya ma lahan marka ilmiina u joogaan ninkeena baahiyas afar xasan uu leeyahay inuu galo maxaa u diidayo wuu gelayaa dawladdiina way takoortay oo gacan bidix ku haysay xilligaas wadanka hadda aan taagannaa siyaasadeena mar kasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed haddii la doorto faraha saarina waa la dhahaa waayo faraha haddii la dhahaa may saaraan markii la saari rabay waxay ugu dambeysa ta kalata kiyaanka aan uma diidanin ha la xareeyo laakiin anigu waxa igu daran waxay tahay waxa arkaysaan dad badan oo ajnabi kale ta Soomaalan ahayn oo kibaana haysto ana abaal lahayn hooyo lahayn lagu siiyay magac qofka noocaas ah hatta qaar mise qaan gaarin qofka noocaas ah iyo qofka Soomaaliga iskasi loolama dhaqmo haddii la fiiriyo dhumana marka la fiirinayo
Cabdi Salaam wada arkaysa hadaba walwalka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oo bislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ay qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodu ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro maxaa ku muuqda adiga
Yasiin oo horta Kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan waxaan dhacayn ma jiraan waa walba possible taas kulay dadka na dhageysanaya way iska fahmayaan oo in uu baan sharax waxaan ku sheegayaa Mandera amal Mandera ka soo jeedaani waxa way in sanadka la soo dhaafay 2018 daralle loo jiray dad sanadoodii 78 ay jiraan inkabaan loo jiray taas waxay ka imaaday in dadka ay fadhiisteen dadkii Allaah la keenay ay sheegeen dadka inay muwaadiniin Kenyan yihiin oo ay look ay ku yihiin qaar xajka aad iyo aad waayeen taas markuu waxay u taala countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn oo keenay inay poliisiyaal keenan inay loobi u sameeyaan ay dadkooda soo ciistaan ay u taala laakiin su'aashu u daraa waxa weey maxamed oo hadii la gaajado ma maanta qaxootiga laga furo Rwanda iyo Burundi ma la soconaa lay dadku way inay fikiraan yaani midalan qaxootiga lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaq leedahay haqaadi waad iyo waxaayo dadkaad aday ku imaadeen xuquuqdaad ilaaso deegaankaad ilaaso haqaadina United Nations ka qaatasna waa wacyiga iyo siyaasada inay faansiyaan waxa
maxaa arimaha ugu la hadlayeen madaxda wadanka Kenya
waa lagala hadlay dadba la hadleen een hatta mar uu aamar ducaale imaaday dhab imaaday asagii maxay ku xigeenka uu sheegay wuxuu dhahay faraxdu wala saaraya waana saarina uu dhahay sidoo kale doorashada dhicin ka hor dooran ka horna uu sheegay wala saaraya wala dhahay fariyo waa la qaaday tag faraha laga qaaday dhowr ilaa kuma dhowr kun qof baa laga qaaday farahi oo konton ku dhawaal waxa faraha laga qaaday farahi in la qaado dambeysay tilaab kale ma qaaday faradiga ma saarin Rwanda ama Burundi ama xataa Sudan dad xitaa laga faray ma la aaday wax raaday wax aaday ma lahan qaxooti wax raam ma lahan qofka qaxooti waxa uga dharuuf
waa arin u taala Elaska iyo siyaasiyinta iyo wax garadka Garissa u taala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadka aan Kenyaanka ahayn Yasiin ugu dambeyntii annaga danaa Soomaalida wadankan Kenya daatageena uu qasan yahay taas markuu waxa rabtaa in dadka siyaasiinta ay ka fikiraan dawladda Kenyaana xuquuq rasmi ah siyaan si daatage loo safeeyo dhataagina surun uu ku soo baxo ama gaariga oo horumarinta dhataaga dowladda Kenya looma istaajinayo 50 kun ruux oo qoxti looma istaajinayo gaarigaas uu socon doonaa
gaari hasab uu socon taas aday ku talaabsan arintan oo laga fariisanin in la midoobo arintan oo meel la saarina huduma numberkaas inaana faran ugu dirin
kuwaas waxa ay ahay maxamed cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee agent of peace oo uu ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee reer Kenya iyo cabdisalaan aadan maxamed agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee deegaanka South Sea labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodii gaabnaadna ay joogtay tan markala wada kulmi doona hadii la raali karo sida iyo dhigali
doodasi gaaban iyo Yasin Ciise Wardheere intaasi aan uga gudubno markana bal qodob wara oo gacanteeda ku soo dhacay Cabdixaafid oo hadii aan akhriyo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa qoray in dowladda Kenya ay si rasmi ah u dalbatay in la hakiyo dhageysiga kiiska dacwada badda ee kala dhexeeya Soomaaliya kaasi oo la qorsheynayay in la dhageysto Isniinta soo socota Kenya ayaa codsigeeda qiil waxay uga dhigatay inay doonayso in la siiyo waqti ay ku soo qorato qareenno cusub dhinaca kale se warar diblomaasiyadeed oo ay heshay laantana afka Soomaaliga ee VOA ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay diiday in dib loo dhigo dhageysiga dacwadan
Saara Cabdi Axmed Aadan iyo maasan tahay gabagabadii idaacadda ayaynu dhageystayaal soo gaarnay balse marka hore aynu isla dhageysanno heestan hagaag dhigaystayaal idaacaddeenii fiidnimo oo aanu dala socodsiinaynay anigu waa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo saynab cabdi axmed saare cabdi axmed aan ilaahday intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa waxaanu idinkaga tagaynaa heestaasi saynab laba dhagax ay ku luuqaynayso erayaduna ay yihiin haybadin calool yow
Shadi Norki Do Falada Arakaris Pedo Dio عشدي عشدي يسوع عشدي نوركي وروا قدع أسيسكي عدل كان كان أدعوائي لسي من تهي وروا قدع أسيسكي عدل كان كان أدعوائي لسي من تهي I'm sorry.